Skrivnostna Podlipska dolina. Tako so zapisali na naslovni strani ene od turističnih brošur Turistično-informacijskega centra Vrhnika, s katero vabijo na obisk nekoliko manj znanih, pa vendar toliko bolj zanimivih krajev, ki so ponavadi le streljaj stran od večjih urbanih središč in velikih prometnic. To velja tudi za Podlipsko dolino. Tu so ravninski del s Podlipo in hribovita ogrlica Gričev s Smrečjem podajata roke. Pokrajina, skozi katero se peljemo z Vrhnike proti Žirem, kaže nekoliko nostalgično podobo polj, njiv in travnikov, ki jih obkrožajo gozdovi. Skozi vso dolino ubira svojo pot tudi potok Podlipščica, ki je nekoč gnala številne mline in žage in elektrarne. Popotnika razveselijo tudi urejena, ponekod še vedno ozka cesta in hiše, ki kažejo, da ti kraji niso zapuščeni in pozabljeni. Nasprotno, sem se priseljujejo mlade družine, saj jih privablja mir, narava in tudi izjemno bogata zgodovinska in kulturna dediščina, ki jo bomo vsaj delček spoznali v tokratni nedeljski reportaži. Njen avtor je Milan Trobič.
Na potep po Podlipski dolini nas je popeljala Sonja Malovrh, ki je izjemna poznavalka dogajanja v tej dolini, zagnana organizatorka najrazličnejših prireditev, ljubiteljica kulturne in naravne dediščine, publicistka, ki je domačim krajem posvetila več kot 30 člankov in še bi lahko naštevali.
Že prav na začetku, ko se vcepimo na cesto proti Podlipi, je nedaleč stran od ceste v strmini skrita Pajserjeva jama. To je jama, ki je bila sicer odkrita leta 28 oziroma vsaj prvič omenjena. Dolga je 555 metrov in globoka 20 metrov. Skozi teče potok. Posebnost te jame pa je, da se v njej nahajata v Sloveniji dve edinstveni sladkovodni postranici, poleg njih pa še nekaj kolonij netopirjev, mikroorganizmov in tako naprej. Slike pa dokazujejo, da so se okrog 30. leta v tej jami vozili celo s čovnom. No, bolj adrenalinska točka pa so slapovi pečnikarice. Ti se prelivajo po kamnitih previsih vse od Rastovk do Ravnice. Tam se zlijejo v Podlipščico. No, cesta nas potem pelje naprej do jedra vasi, sredi katerega se dviga hribček, na katerem je postavljena cerkev svetega Brikcija. Ta cerkev je bila prvič omenjena že leta 1526 v seznamu cerkvenih dragocenosti, sicer pa je dosti starejša. Prvotno je bila gotska, pozneje pa je bila večkrat prenovljena in v prvi polovici 19. stoletja je bila prezidana v današnjo podobo. Leta 2001 so ti domačini, ki so že sicer 10-20 let skrbeli izrazito za obnovo te cerkve, obnovili še zvonove, pripeljali tri bronaste zvonove, istočasno pa so obnovili tudi vse tri procesijske kapelice, ki datirajo v 19. stoletje, razen tiste četrte, ki je sedaj ni več, ki je bila 52. leta porušena uradno zaradi razširitve ceste proti Smrečju. Že na poti do cerkve pa opazimo eno najlepših ohranjenih hiš, to je Matečkova brunarica. Grajena je bila v 18. stoletju, kasneje dozidana s prizidki. Sedanji lastniki pa so jo obnovili in o njeni notranjosti ohranili prvotno podobo, tako da se še vedno da videti črno kuhinjo, debelo zidovje, razne niše v stenah. In ta hiša sodi v nepremičnino kulturne dediščine in je ponos vsej Podlipski dolini. Tako kot običajno v teh vaških jedrih imamo tudi v Podlipi gostilno, to je gostilna pri Vrtnarju, stoletno tradicijo. Tam so se ustavljali že nekdaj furmani in včasih tudi prenočili. Pravijo pa, da je imel tam svoj kotiček tudi Ivan Cankar. Poleg dobre hrane je gostilna poznana po vrtljivi mizi. Mizo zavrtijo tako, da na njo polagajo dlani, pri tem pa mora vse delovati vsaj 6 ali pa 8 parov rok. No, na tem gostinskem dvorišču pa imamo postavljeno infotablo, na kateri je vrisana meja občine, znotraj nje pa meja krajevne skupnosti. Na nje so označene vse pozicije naravnih in kulturnih zanimivosti v našem kraju, opremljena pa je tudi s QR kodo. V naši krajevni skupnosti pa so našli navdih za ustvarjanje tudi trije domačini. To je posebno z ozirom na majhno krajevno skupnost. Tukaj je vsestranski slovenski umetnik Ivan Malavašič, ki je velik domoljub. Lansko leto je dopolnil 90 let. On je napisal preko 100 romanov in povesti, okrog 130 črtic, okrog 1800 pesmi, naslikal preko 1000 slik. V svojem življenju je delal kot organist, zborovodje pevskih zborov, pritrkovalec, igralec in še marsikaj. No, iz Malenskega vrha pa se je v Podlipo preselila tudi gospa Julka Fortuna. Ona je bila velika mojstrica in je celo dobila naziv mojstrica domače obrti na področju klekljarstva. Svoje čipkarstvo je širila po vsej Sloveniji in izven nje. Prirejala je tečaje in pri njej se je izobrazila več kot 200 kleklaric. Poleg tega pa je pisala tudi pesmi, ki jih je izdala v pesniški zbirki Od srca do srca. No, drugo leto pa mineva 100 let od rojstva pesnice Marije Brenčič-Jelen, ki je svojo mladost preživljala tukaj v Podlipi, pozneje se je poročila v Rnače. Ona je tudi napisala veliko pesmi in črtic, nekaj jih je izdala v knjižni obliki, veliko jih je objavljala v različnih časopisih in je potem v 81. letu, leta 2000, tudi umrla v kraju Rnače.
Polagoma se pot po Podlipski dolini začne vzpenjati po serpentinastih ovinkih vse do Smrečja.
Ko se začne cesta vzpenjati proti Smrečju, se na strmem pobočju hriba na višini 570 metrov nahaja opuščen rudnik, v katerem so v 19. stoletju kopali železovo rudo in jo s konji tovorili v globočni kaplavš v železnike. No, to rudo so prali v Grogorjevem grabnu. Tam se je nabirala usedlina in to usedlino so tudi pobirali in z njo obarvali hišne cokle. Zaradi slabega donosa pa so kopanje kmalu opustili. Ohranjanje šarov v dolžini 38 metrov, v katerem pa so partizani leta 41-42 našli zavetišče in je v bližini vhoda v rudnik postavljen tudi ta pomnik. Potem pa preidemo na najlepše področje smreške brežine, namreč v pomladnem času odinejo v belino dišečih cvetov blagajev volčin. Ta je bil odkrit leta 1837 na Pokograjski gori. Razraščen je po širši okolici Smrečja in je tako rastišče Smrečja zavedeno kot eno največjih rastišč v Sloveniji. Zavarovan je bil skupaj s Planikov leta 1898. Le malo naprej pa preidemo na povsem divi teren, tako rekoč pečine, na katerih se pasejo gamsi, kar je posebnost v našem kraju. Tukaj je pa še zanimiva zgodba iz tega kraja, kako je prav pod temi pečinami nek prišlek v 18. stoletju koval in ponarejal cesarske kovance. No, pot nas vodi naprej in kmalu pridemo do najvišje točke. To je področje Smrekovca na nadmorski višini 715 metrov, kjer je tik ob cesti postavljena cerkev Marijinega vnebovzetja. Na tem kraju, kjer danes stoji cerkev, je nekoč stala majhna kapelica z Marijino podobo. Vozari so se ob njej ustavljali, se priporočali Marijo v varstvo, obenem se zahvaljevali za prejete darove, obenem pa so na tem mestu premagali tudi najhujši klanec, ali iz Žirov proti Smrečju ali iz Podlipe proti Smrečju. Kdo je postavil to kapelo, ni znano. Domneva pa se, da je bil to takratni veleposestnik Smrekarjeve domačije, ki je bil lastnik tukajšnjega sveta. Poznavalci zgodovine domnevajo, da so cerkev na tem mestu postavili vsaj v 13. stoletju, o čemer pričata tudi dve romanski okni, ki so jih odkrili. Cerkev je bila večkrat prenovljena in dobila v 18. stoletju sedanjo baročno podobo. No, k tej cerkvi V Smreče pa se stekajo romarske poti. Pravi razcvet romarskih poti je bil v 17. in 18. stoletju. Verniki so prihajali iz okoliških krajev, iz Žirov, Horjula, Vrhnike, iz Rovt, iz Polkoga Graca in tu prosili za milost in se zahvaljevali za prejete danosti. Da pa bi se te navade romanje ohranile, smo pred leti markirali nekdanjo romarsko pot, ki vodi iz Podlipe, čez Smreške brežine, vse do Rusove kapelice, ki stoji v bližini Smreške cerkve. Pot se prehodi v 3 urah in je primerna za družinske izlete. Posebnost te Rusove kapelice pa je, da stoji na vodnem kalu, v katerem so nekoč popotniki lahko zajemali vodo in se z njo osvežili predno so pristopili do cerkve. Ta kapela je bila pred leti 2012 obnovljena. Odkrite so bile freske, verjetno so to podobe svete Barbare, ki je zavetnica rudarjev. No, tukaj na Smrečju pa se srečajo tudi razne pohodniške poti, saj so pri cerkvi označene Evropska pot E7, Logaška, Notranska, Škofjeloška, Mladinska, in pa potem naše lokalne, kot so krožna romarska pot, pohod po obronkih Podlipske doline in pa Šentjoška romarska pot. Na obstoječi cesti iz Podlipe proti Smrečju pa je tudi kolesarska pot K1, ki prav v Smrečju doseže svojo najvišjo točko. Ne gre pa spregledati, da se nam prav izpred cerkve odpirajo najlepši razgledi po vsej Ljubljanski kotlini. V ozadju se vidi pogorje Kamniških Alp, pa vse do Snežnika. V cerkvi imamo tudi postavljen steber, na katerem so označene vse smeri gora in kjer se popotnik lahko orientira. Še to je treba povedati, da je tik ob cestvi postavljena lipa, ki sodi v dendrološki naravni spomenik. Tudi gostinsko ponudbo imamo na Smreškem. Pohodniki se lahko v domači gostilni Hribernik okrepčajo z dobro domačo hrano, le nekoliko nižje, par kilometrov nazaj, pa si lahko ogledajo zbirko etnoloških predmetov, ki so jih nekoč uporabljali naši predniki.
Kaj pa zgodovina Podlipske doline oziroma Podlipe? Katarina Kuzmič-Peternel pove, da je bilo to področje naseljeno že v prazgodovini. Pozneje so bili tu tudi Rimljani, predvsem ob trasah cest. Podlipa je prvič omenjena pred več kot 750 leti. Leta 1265 so jo omenili v listini iz Kartuzije Bistra. Takrat je koroški vojvoda Ulrik III. Španhajmski podaril tej Kartuziji 8 kmetij.
Podlipci so tako do razpustitve samostana leta 1782 ostali bistriški podložniki. Ozemlje se je imenovalo po potoku Tunica, ta naj bi pretekla iz Pajserjeve jame. Ime Podlipa pa se je pojavilo kasneje in tudi potok iz vasi se je imenoval Lipica, po Lipi.
Kaj pa v kasnejših recimo obdobjih, srednji vek in potem do novega veka?
Iz starejšega obdobja je v verjih malo omemb. Zabeleženi so naprimer spori med prebivalci zaradi meja in zaradi pravic do paše, znan je tudi poseh v ribolovne pravice na Tunici. V bistriških orbarjih so zabeleženi obvezne dajatve in tlaka, ki so jih mogli podložniki opraviti. Podlipa je bilo namreč eno izmed bistriških županstv, imenovana je bila županija Tunica pri Podlipi. Podoba obih zaselkov Tunice in mlajše Podlipe se je obširneje razkrije v 18. stoletju. Takrat poznamo že prve prebivalce, ki so obdelovali zemljo in njihove točne dajatve. Kmetje so bili s tovorništvom vključeni v samostansko gospodarstvo Bistre. Moramo povedati, da so kartuzijani iz Bistre skrbeli tudi za duhovno delovanje na svojih ozemljih. Znano je, da je leta 1767 zadnji bistriški prelat, to je bil Bruno Ortner, v Podlipi postavil koratno hišo in to je bila osnova za poznejšo lokalijo. Nanj še danes v Podlipi spominja ime gostilne pri Vrtnerju, to je iz Ortnerja. Ta stoji pod cerkvijo, kjer so po ljudskem izročilu bivali kartuzijani, ko so prišli po dolžnostih v Podlipo. Cesar Jožef II. Je leta 1782 razpustil večino samostanov, tudi kartuzijo v Bistri. Podlipa je tako prišla v last verskega sklada, posestvo je kasneje kupil Franc Gale, tako pa je ostalo do leta 1848, ko je prišlo do zemljiške odveze. Cerkvena upravna je bila Podlipa vrhniška podružnica, z že omenjenim letom 1782 pa je Jožef II. Upeljal manjše samostojne župnije, imenovane lokalije, in to je postala tudi Podlipa. Samostojna župnija pa je postala leta 1875. Poselitev Podlipe je bolj znana od 19. stoletja dalje. Podlipci so živeli v različno velikih, pretežno kamnitih domačijah. Tudi kajžari so bili, te so imeli lesene hiše. V dolini so bili doma tudi premožnejši kmetje, ki pa so radi postavljali bajte in kajže, ki naj bi jih uporabljali na stara leta. V te so se kasneje naselili najemniki, ki so potrebovali streho nad glavo. Večinoma kmetje so se ukvarjali z tudi predelavo lenu in kasneje z gojenjem konoplje za pripravo vrvi. V drugi polovici 19. stoletja in na prelomu 20. stoletja pa je bilo v vasi kar veliko novega. Začela je delovati šola, omenjene so stare romarske poti k Sveti Mariji v Smreče. To je bilo poreč omenjeno celo že v darini listi leta 973 in je pred tisoč leti pripadalo gospodski Škofji Loki. V začetku 20. stoletja se je govorilo celo o železniški povezavi od Vrtnike skozi Podlipo do Idrije in naprej do mosta na Soči. Leta 1907 so vrtnarjevi dobili tudi prvo obrtno dovoljenje za upravljanje gostilniške dejavnosti. V isti stavbi je bila tudi trgovina in celo pošta. Med obema vojnama je v Podlipo hodilo veliko turistov, v vrtnarskem hlevu so pustili svoje konje in se odpravili peš na vrh Svetih treh kraljev. Tudi Podlipa pa se seveda ni izognila vihri druge svetovne vojne. V nedeljo 2. avgusta 1942 so italijanski vojaki požgali polovico vasi. Seveda so jo umrljivi Podlipci obnovili. Podlipa se po zaslugi posameznih domačinov in njihovih somišljenikov lahko pohvali tudi z odmevnimi družbenimi in kulturnimi dogodki vse od začetka 20. stoletja. Gledališke igre, veselice, šolske razstave, pritrkovanja, zborovski nastopi ter športna in gasilska tekovanja so le del veselega vzdušja, ki ga tukajšnjim ljudem ni nikoli manjkalo.
V Podlipi je izredno zanimivo ohranjen Kovtrov mlin. Njegov lastnik je Vinko Železnik.
Kovtrov mlin obstaja že preko 400 let. Prvotno je bil cilarski mlin, last velikega kmeta. Včasih so namreč vsi večji kmeti imeli svoje mline, ki so se imenovali po njih. Od samega mlinarstva pa se ni dalo preživljati. Zato so začeli izdelovati kovtre in tako so dobili tudi novo ime pri kovtru. V tem mlinu so imeli vse vrste žita. Pšenico, ovs, koruzo, ajdo, ječmen.
Kako se vi spominjate tega delovanja mlina? Odkje ste prevzeli to mlinarstvo, to obrt?
To obrt sem vzel po očetu in po materi. Ker one dva sta stalno to delala. Ne? V mlin so vozili večji del iz vasi, potem pa tudi iz ostalih krajev. Stare Vrhnike, Vrhnike, Ljugojna, iz Žažarja, vseh okoliških vasi. Ta mlin je deloval na vodni pogon. Bilo je tako vodno kolo, primero 4 metra, je bilo narejeno v lesu, leseni zobčeniki in vse tako.
Kdo pa je skrbel za popravilo oziroma kako ste te rezervne dele, ste to sami delali, ste imeli koga najetega?
Mlin je popravljal oče sam, zato vsak mlinar je mogel znati sam popraviti, če se kaj pokvarilo, je mogel takoj popraviti. Imel je potem recimo, kar je bilo treba po kovačke stvari, dogovor s kovačem, da je takoj svoje delo opustil in na to pa naredil.
Ste mleli celo leto oziroma kako je potekalo to mletje?
En kamen je v večji del šel noč in dan. Edino v praznikih, večjih praznikih je mlin stal.
Ste v mlinu delali samo vi kot člani družine ali ste imeli še koga zraven?
V mlinu smo delali samo kot člani družine domači, brat in sestra.
Dokdaj je ta mlin potem še obratoval?
Ta mlin je obratoval vse do leta 1983. Potem je operatel dotrajen, ni bilo več za popravljati in tudi kmetje niso več sejali pšenice, ne ovsa, tako da ni bilo dela.
Pa menite, da bi se danes še splačalo mleti v mlinih, glede na to, da se ljudje zdaj spet nekako vračajo k naravi pa hočejo spet imeti svojo moko?
Zdaj je že toliko les dotrajen, da ne bi mogel več spraviti v pogon. In premehna proizvodnja, premalo se naredi, kakor drugot, ki imajo tiste valčne mline in res urejeno.
Koliko mlino je še delovalo v Podlipski dolini poleg vašega?
Poleg našega je delovalo še 5 mlinov in so vsi zapuščeni. Je bil, prvi je bil Mrvcev mlin, pa je bil Pajserjev mlin, potem je bil Razorov mlin, Kovtrov mlin, pa je bil Skoblov in Žahorjev in noben več ni v pogonu.
Kako je bilo pa z drugimi obrtmi v tej dolini, glede na to, da je vodna sila tukaj bila? Kaj pa žagarstvo in ostale stvari?
Tukaj v Podlipi so bile tudi tri žaga. Pri nas je pri Kovtru, je stalno, ampak je bilo tako. Poleti je bilo malo vode, je šel samo mlin. Kadar je pa veliko vode, je šla pa še žaga. Po zimi, ko je bilo pa več vode, je pa tudi žaga obrtovala. Potem je bila tukaj še ena del žaga pri Malnarju. Tam je bila samo žaga, lahko šla obratovala celo leto. In pri žagarju je tudi obratovala celo leto. Samo to je, da trajalo in potem se je ponehalo.
Kakšen les pa ste žagali oziroma kakšne izdelke?
Žagali smo v glavnem deske, plohe, to hrast, bukovino, smreko za domače potrebe. Ko so kmetje smo robili sami za domače potrebe, ko takrat ni bilo trgovcev, da bi to šlo kam naprej. Pa premehna, ko tukaj ni gozdov, da bi se obavili s tem, da bi prikopčevali z lesom. Druge obrti so tudi bile tukaj. So bile mizari, kolari, kovači, šivilje, tesari, mizari, zidari. In bili so pa tudi tkavci, ki so tkali platno. Teh je bilo tudi več. Platno so tkali pri Bukovcu, Gojerju, potem bi ugorili v Smreču Šeloso Jošk in Štrajto Johan. Tu so bile sposobljeni za tkanje platna. Tukaj v Podlipski dolini je bilo tudi par elektrarn. Prva je bila v Pečniku. Sta imela dva kmeta, Železnik in Bogataj, Železnikovega hriba. Potem je bila Vaška elektrarna, je bila zgrajena tam okrog leta 1935 in je bila za razsvetljavo in za pogon elektromotorjev za celo vas. Ta voda je poganjala Hlevščica. Na te vode ima še sedaj elektrarno Slabe Darko, ki še obratuje. Potem na Podlipščici je bila tudi elektrarna Naseša, ki je upravlja Merljak Marjan. On ima pa priključeno na omrežje. Na koncu vasi je imel elektrarno in kmet iz Smrečja Smrekar, ki je tudi obratovalo do konca druge svetovne vojne. V Šušterjem Grabnu je tudi manjša elektrarna, pa da mače Veljavco Janez upravlja, še tudi obratuje.
Kraji v Podlipski dolini so združeni v krajevno skupnost Podlipa Smrečje. Ta je velika približno 12 kvadratnih kilometrov z nekaj manj kot 800 prebivalci v 240 gospodinstvih. To področje sodi v občino Vrhnika, pove Boštjan Jurjevčič, predsednik krajevne skupnosti. Tako je Smrečje bolj hribovit, Podlipa pa bolj ravninski predel, kjer je med pomembnimi panogami vrtičkarstvo. V krajevni skupnosti imajo kar veliko načrtov, od enakomernega razvoja vasi, obnove cest do optičnega omrežja, kaj pa na področju turizma.
Ja, lahko se pohvalimo z dobro razvitim kolesarskim športom, saj kolesarjenje iz Vrhnike skozi Podlipo in na to Smrečje na razgledno točko Svetih treh kraljev ali pa na Šentjož zelo priljubljeno. Poleti je na naši cesti veliko kolesarjev, kolesarjev je celo več kot vozil, zato imamo idejo, ki je na občini naletela na dober odziv, to pa je, da se uredi rekreativna pot, ki bi kolesarje in rekreativce na delu poti omaknila z obstoječe ceste in tako povečala varnost vseh udeležencev v prometu. Imamo pa tudi željo, da bi obiskovalcem naše prelepe doline ponudili delček naše domačnosti. Zato razmišljamo o možnosti sobodajalstva, ki bo v prihodnosti verjetno ključ za turistični preboj naše vasi. Življenje v naši vasi poteka v povezujočem vzdušju, brez kakšnih velikih zamer, v nekem počasnem ritmu odmaknjeno od mestnega vrveža in mogoče je prav zato Podlipa tako zelo priljubljena med ljudmi, ki si želijo ustvariti nov dom. V prihodnosti, v bližnji prihodnosti čaka tudi odločitev, kaj storiti staro podlipsko šolo, ki je svojevrsten spomenik, ki pa je žal močno dotrajan in že dolgo ne služi več svojemu namenu. Raznih projektov bi bilo manj, če ne bi bili tako zelo složni in če ne bi znali voditi strpnega dialoga na vseh področjih. To nam vsi priznavajo in na to smo upravičeno ponosni.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na potep po Podlipski dolini smo vas z besedo popeljali avtor oddaje Milan Trobič, Franci Moder, ki je poskrbel za tonsko izvedbo, in bralec Igor Velše. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani www.radioprvi.rtvslov.si. Tam najdete tudi zapis in fotografije.